og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Har vi således et bredt udsnit af taler, nogle af private, andre mere professionelle, men med hver sin personlige historie, som netop er årets tema. På forhånd en stor tak til alle. Det er en glæde at kunne byde velkommen til det her arrangement, som reelt set har eksisteret siden 2001. Vi har haft en lille smule tekniske problemer her i starten. Jeg har taget kæden på, og jeg håber ikke, at den hopper af. Jeg er på vegne af Danmark Loge og Rådet rigtig glad for at se så mange interesserede, som kommer her i dag. Jeg tror, at det er næsten rekord med 80 deltagere i arrangementet. En stor tak til mine rådsbrødre og arrangementsudvalg, der indtil videre har udført et kæmpe stort stykke arbejde. For dem, som ikke tidligere har deltaget i EJK eller Europæisk Jødisk Kulturdag, er det her et arrangement, der er synkront afholdes i hele Europa. Og det er således afholdt af alle de loger under Bnei B'rit, der har mulighed for det. I vores loge-terminologi, så kalder vi det her et fuldstændigt åbent møde til forskel for vores almindelige åbne møder, hvor fruer, døtre og sønner af logemedlemmer kan deltage. Så hold jer altid på god fod med en logebror. Så i dag bliver der i hele Europa fortalt og delt personlige historier af jøder, til jøder og alle interesserede for jødisk historie og historie. Jeg har lige et par praktiske detaljer for at hjælpe på. Vi vil lave et mindre ophold et sted mellem klokken 3:15 til 3:30, hvor vores Preben og hans søde medhjælpere vil anrette noget, vi kalder en lille mellemmad à la surprise. Jeg vil komme ind på den senere. Så vil der være mulighed for at samle de sidste kræfter og hygge os ind til den sidste del af talerækken afviklet. Ligesom vores Preben vil der være vores øl og vand, som kan hentes bagerst nede i lokalet, for at undgå det, når der er talere. Jeg vil bede jer om kun at åbne de flasker og dåser, som I ønsker at drikke. Og i tilfælde, at der er noget, I ønsker af vores søde serveringspersonale, kan I henvende jer til dem, når de serverer her i lokalet. Men med de mange deltagere, som er her i dag, så vil jeg bede jer om at udvise en smule tålmodighed, for de får rigtig travlt i dag. Undlad at gå i køkkenet, uden at det er aftalt med mig eller mine brødre, da I ved, at for mange kokke jo fordærver maden. I kan alternativt henvende jer til mine rådsbrødre, der vil være jer behjælpelige. Og måske skal jeg lige nævne mine rådsbrødre her. Vi har første vise her, som står for teknikken. Vi har protokolsekretær.
Kom ind. Noget af det, jeg har haft i tankerne, nok går lidt uden for dette specifikke emne. Mine tidlige erindringer om forbindelsen til Danmark-logen stammer fra min barndom og ungdom, hvor min far, Harald Raphael Melcher, altid mødte til hver eneste logemøde i Kjolervis. Det var især i øjnefaldene, når han inviterede mig på restaurant i København, de aftener, hvor han bagefter skulle til logemøde, og jeg selv til klassemøde hjemme hos min klasselærer på Sales skole. Jeg boede på kanalen tæt på min Kongensgade. Jeg havde vide, hvad de andre restaurantgæster har tænkt om det par. I en teenager og en ret så moden herre i kjole og hvidt, som tydeligvis nød en anden selskab. Kjole og hvidt var dengang dresskøbet af alle logemøder, som den ældre generation vil kunne huske. Og alt, hvad der foregik til tirsdagsmøderne hver 14. dag, var tophemmeligt. Møderne blev vist altid holdt i den store sal i Kongensgade, hvor man kunne nyde det store repræsentantskabsmaleri, udført af Frans Henrikes på en fornem plads i festsalen. På maleriet sidder min farfar, Carl Henrik Smelcher, som menighedens formand med den fine dirigentklokke, som han modtog personligt 29. marts 1914 ved 100 års jubilæet for forordningen. Til min forundring hænger det mindeværdige og den store maleri i dag på den meget smalle gang uden for menighedens kontor. Men den smukke dirigentklokke, udført af Gustav Hertz, er anvendt til utallige familiefester i over 100 år i vores familie. Senest for et par måneder siden til badminton for Helena, som er barnebarn til min bror, Roseburg, og ekspræsident Karl Harald Mischer. Ja, jeg kan nyde synet af både min far, hvis der ikke er noget foran, af både min far og min bror på Danmarks Logens præsidentvæg til logemøder med damer. Og rigtig gættet, Karl er selvfølgelig opkaldt efter vores farfar og far. Min far, Harald, er Reverend Mischer, vokset op på Anderson i Vedbæk. Mine bedsteforældre, Karl og Clara Mischer, måtte bygge helt nyt efter en stor ildebrand for godt 100 år siden, kort før 1. verdenskrig. Og det store, smukke hus står endnu midt i den kæmpe store, prægtige have. Mine forældre, Kama, født Nathan, og Harald og Mischer blev fotograferet netop her på deres bryllupsdag. Og mange år senere blev Jans og min datter Jytte kørt i hestevogn af sin far til vielsen på Henrikshavn og fotograferet på Jyttes og Kaspers bryllupsdag på nøjagtigt den samme trappe og fløj derfra som ægtepar i helikopter. Da Karolineskolen holdt 200 år med dronning Margrethe som æresgæst, blev jeg kaldt hen til dronningen af hendes hofdame, som var min skolekammerat i Natalie Sales skole. Dronningen fortalte mig, at hun også altid fløj i helikopter til og fra Henrikshavn ved officielt besøg. Efter en kort samtale overlod dronning Margrethe mig til sin adjudant for at få flere historiske og konkrete oplysninger om Henrikshavn. I øvrigt har en maleri af min tip-tip-oldefar Gerson Mischer hængt på Karolineskolen, som jeg husker. Gerson var nemlig med til skolens oprettelse. For nylig læste jeg, at ved det seneste kongelige bryllup i England blev bruden hentet på Castle Hill og bragt til vielsen på Windsor Castle. Castle Hill var min farmor Clara Rayfords barndomshjem. Og det var der, min farfar blev forelsket i den pur unge Clara, da hun galopperede forbi ham stående på to heste. Og Clara blev altså min farmor Granny, som vi kaldte hende. Og i år genfandt jeg en skrapbog, som Granny havde skabt fra begyndelsen af 1900-tallet, med engelske og danske avisudklip om zionismens udvikling op til Balfour-erklæringen. Utrolig spændende og historisk-zionistisk læsning, som bør bevares på rette sted og til gavn for eftertiden. Det er nok ikke alt, der er overført til computer endnu, men datidens lim og tryksværte holder stadig i dette klemmerie. Til erindringen om min melsjerske familie hører også tilknytningen til Danmarks mest berømte digter, nemlig H.C. Andersen, som havde en tæt og værdifuld berøringsflade til min melsjerske familie. Det hører næsten med til vores DNA. Kort fortalt følte H.C. Andersen sig som en voksen søn i familien, og mine oldeforældre, måske min oldemor Dorothea Melcher, havde uvurderlig betydning for digteren. Og det slører jeg bære i dag. Det har tilhørt min oldemor, og kan ses på maleriet af hende i H.C. Andersens huset. Og sidste gang jeg bar det, var det til H.C. Andersens 200 års fødselsdag i Odense. Og nu synes jeg, at der er en anden. Ja, er det ikke pænt? Og det er altså ret gammelt. Der findes en masse lektyre om H.C. Andersens forbindelse til hele familien, mens og efter han stod i spidsen. Det er blandt utrolig mange breve og fotografier, som er samlet og trykt i tre store bind. Af Niels Oxenvad, mens og efter han stod i spidsen for H.C. Andersens hus i Odense. Jeg plejer at drille vores postbud derhjemme, når han kommer med et brev, der har været sådan cirka en uge undervejs, for eksempel fra København, at på H.C. Andersens tid kunne man få svar på et brev samme dag, man havde afsendt. I hvert fald i hovedstaden. I dag kan det jo kun gøres via den personlige computer. H.C. Andersen indførte tredimensionelle fotografier til Danmark, da han fra en af sine mange udenlandsrejser medbragte en såkaldt kukkasse som gave til familien Melcher. Det er så mange år siden. Der har været flere dygtige amatørfotografer i familien, og kukkassen og dens indhold har haft umådelig betydning lige siden. Da logebror Magnus og genier Rubens Bartemark fra USA besøgte os for få år siden, fortalte han, at man bruger nøjagtigt samme system i dag i Hollywood, hvor han arbejder. Vi taler altså om en opfindelse, der er over 1500 år gammel, og som H.C. Andersen introducerede i Danmark. Og når jeg selv kan foredrag om H.C. Andersen i Karolineskolen, var kukkassen altid det store hit. På Hendersholm i Vedbæk, hvor vores far Harald voksede op sammen med sine søskende Helga og Ralf, blev der hvert år holdt sommerlejr for den danske og svenske livgarde, helt op til begyndelsen af 2. verdenskrig. Heldigvis var familien og dens gæster flinke til at benytte gæstebogen, og det er både sjovt og interessant at læse, hvem der kom på besøg hos familien. Blandt andet på Hendersholm og på Udsigten i Vedbæk og på Bredgatan i Lund, mens vi var flygtninge i Sverige. Da de danske studenter i Lund havde fået huen, kom de også forbi os og blev behørigt fejret, som vi kan læse i gæstebogen. Og til denne dag benytter vi os stadig af gæstebøger. Det har givet mange glæder og gode minder. Da de danske jøder måtte flygte til Sverige, var det et særligt problem at få Clara Melcher, min meget handicappede farmor Granny, transporteret sikkert over. Men en af frihedskampens store helte, Robert Jensen, alias Tom, påtog sig den farlige opgave og tog samtidig vores alvorligt syge lillebror, der hed John, og min farmors daglige ikke-jødiske hjælper Ingeborg med. Den vanskelige flugt lykkedes. Men tilbage i Danmark blev familiens og mange andres redningsmand Tom kort efter myrdet af tyskerne til stor sorg også i familien Melcher. På et meget smukt og historisk broderi, som det designet efter krigen over minder om besættelsen, har tante Helga i stedet for en blomst broderet navnet Tom. Denne detalje opdagede to af vores gode venner for ganske nylig, efter Helgas historiske broderi har hængt meget synlig i sin ramme hos os i rigtig mange år. Helga Melcher gjorde en kæmpe indsats for de mange europæiske jøder, der i slutningen af 2. verdenskrig blev reddet til Sverige fra KZ-lejrene i Europa. Hun var ofte på færden til de opsamlingslejre og hospitaler, hvor de så vidt muligt blev bragt tilbage til et normalt liv, efter for de flestes vedkommende at have mistet hele deres familie. 5 unge, der var de eneste overlevende i hver deres familie, tog til sig som familiemedlemmer, og de var ofte på besøg i lejligheden og kaldte Helga for mamma, og hun forblev deres mamma resten af livet. Det meget renneri på trapperne af unge, mørkhårede udlændinge irriterede naboerne i opgangen, populær Hansens Spartan. og der blev ofte klaget til viseverden, indtil der en dag uventet parkerede en stor, flot bil uden for gadedøren. På nummerpladen sad en kongekrone. Og da det gik op for beboerne, at det var Sveriges kronprins, der besøgte de danske damer, som han kendte fra Henrik Hamburg, han plejede at være gæst, når den svenske livgarde var på sommerlejr sammen med den danske livgarde, forstået alle klager. Herefter hilste naboerne pænt på de tre damer og deres unge gæster med de triste minder, og lod dem rekreere sig i fred. Helga forblev i Sverige til alle de unge jødiske flygtninge, hun havde været med til at give deres livsløst tilbage og kom helt på fodet. Og til der ikke var endnu flere rundt om på de svenske hospitaler, ensomme flygtninge fra Europa, som havde behov for særlig hjælp. Hendes børn betragtede hende som deres mamma, glemte hende aldrig og kom hjem på besøg fra de steder i verden, hvor de rejste til. Og de, der til sidst rejste til USA, begyndte at sende pakker hjem til hende i Sverige ved lækkerier. Det fik hun hurtigt stoppet. Med hensyn til Helgas egen flugt til Sverige i 43, foregik den fra Dragør, hvor også min senere familie, blandt andet Jan og hans bror Arthur, blev hjulpet overfra. Helga har fortalt os, hvordan hun blev kørt ud en mørk aften og opdagede, at der, hvor hun blev sat af, boede hendes gode ven, Dr. Dick. Han var nemlig arrangør for mange jøders flugt fra Dragør dengang. Flugten i et stort skib gik efter dagen, og mange år efter krigen og hjemkomsten bad tante Helga mig en dag om at kontakte Dr. Dick, som var kunde hos os i vores bilfirma. Det blev altså et stort gensyn. Lige siden har først Helga selv, siden Helgas fond og kammerer Harald Melchers fond, været med til at støtte både Dragørmuseum og flygtningebåden Elisabeth, som vist nok som det eneste flygtningeskib fra den periode fortsat er i drift på havet. Til min fødselsdag for nylig forærede Jan mig en pragtfuld tur netop i det gamle skib på Øresund i strålende sol. 65 år efter Jans flugt ombord på Elisabeth sammen med storebror Arthur, blev han glædeligt overrasket over at modtage et lille skibsskrog i træ sat på en plade. Træet stammer fra båden Elisabeth, som er blevet sat i stand, og noget af det oprindelige skrog er blevet udskiftet. Den lille foræring, fine foræring, hænger nu sat hjemme på væggen og minder os dagligt om, hvor taknemmelig man kan være for andres betænksomhed. Og skolerne i Dragør anvender fortsat båden Elisabeth som undervisning om 2. verdenskrig, hvor Jan fortæller skolebørnene om sin flugt. Moses og søn G. Melcher. Ja, det hed familien Melchers firma i over 200 år. Historien om, hvordan det fik navnet, går langt tilbage i tiden. I 1761, altså 1761, sad min tip-tip-oldefar Moses Melcher og hans søn, min tip-oldefar Gerson Melcher, til en auktion på Børsen i København og bød på nogle varer, som kan have været kaffe eller te allerede på det gang. På et tidspunkt kom begge de herrer til at række hånden i vejret på et bud. Aktionæren spurgte da, hvem er de to herrer, der havde afgivet budet? Svaret kom prompte fra senior. Det gør Moses og søn G. Melcher. Det gentog aktionarius, hvorefter navnet blev godkendt som firmanavn i over 200 år. Og forbogstaverne M, S, E, M blev med alfabetets første bogstav A imellem bogstaverne til navnet på firmaets efterhånden berømte T, nemlig Masagama. De fire A repræsenterer første kvalitet. Og her har jeg de fire bogstaver. Det er en sinet, som stammer fra det gamle firma. Og jeg synes, den er så smuk. I en meget lang periode benyttede og byggede firmaet sine egne skibe til at hjemtage varer fra Langbordistan. Og til min overraskelse er der på Skibsmuseet i Helsingør en stor model af et flot skib, navngivet Mogens Melcher. Andre skibe, som tilhørte firmaet, og som bliver opkaldt efter medlemmer af familien, er gengivet på malerier rundt om på efterkommernes vægge, ofte med Kronborg og Styrborg, som det var sædvane dengang. Dengang Jan og jeg ventede vores første fødte, håbede vi, at han som forventet kom i slutningen af året, hvor det ville have udløst en pengegave fra det offentlige. Men John har jo været først 4 dage inde i det nye år. I anledning af Moses og søn Demetrius 200-års jubilæum få dage efter fødslen, ringede jeg til telegrafen fra fødeklinikken for at lykønske med jubilæet med teksten Hjertelig gratulation fra 7. generation. Telegrafdamen i den anden ende af røret udbrød prompte. Åh, hvor sødt. Kunne ikke have ventet lidt. Der flages jo i hele byen for firmaet. Underforstået, at jeg jo ikke kunne deltage i den store begivenhed, hvor Simon Rosenbaum var konferencier. Han havde været ansat i firmaet indtil flugten til Sverige. Og for nogle år siden havde hele familien med børn og børnebørn den store oplevelse at lytte til Simon Rosenbaums egne erindringer om hans tid i Moses og søn Demetrius. Min faster Helga passede sin invalide mor, vores granny, i en lang årrække. Helga Messer havde modtaget en form for sygeplejeuddannelse, som var omfattende nok til, at hun efter 1. verdenskrig drog til Tyskland for at være sygeplejerske på de skibe, der hjembragte krigsskader og tilfangetagne engelske soldater tilbage til friheden i England. Som tak for hendes omsorg for de sårede, havde en gruppe engelske soldater skåret træstykker ud af deres køjesenge ombord, eller måske allerede i krigsfangelejrene, og frembragte de fineste små, bittesmå håndværkerredskaber ud af de forskellige små stykker træ. De havde også lavet en lille æske med låg, hvor i de fantastiske kunstværker var lagt. Den håndlavede æske med disse mini-redskaber forærede de Helga ved ankomsten til friheden hjemme i Engelskhavn. Farmor Granny skrev med bitte små tal på engværdien på samtlige redskaber, og i æsken ligger også et postkort, som soldaterne havde sendt til min far, mens de stadig var i fangenskab, for at takke for gaverpakker med mad, der havde været nødt til at redde deres liv. Dette kunstfærdige slags pindespil, eller mikado, med mini-udgaver af alle mulige værktøjer, har familiens børn og voksne spillet forsigtigt med i alle årene siden 1. verdenskrigs afslutning, og vi har altid højtidligt læst postkortet højt, når vi legede med det fine spil. Den 30. marts 2018 havde vi tilfældigvis pindespillet fremme sammen med vores yngste barnebarn, som altid læste kortet højt og opdagede, at det var nøjagtigt 100 år siden soldaterne fra deres fangelejre havde sendt kortet til min far på en hånd, nemlig 30. marts 1918. Blomsterplukningen på Henriksholm. Tante Helga var en stor blomsterplukker. I Henriksholms park havde hun en stenhøj til rådighed, hvor hun plantede alverdens sjældne planter, som hun søgte selv fra nær og fjern. Højens plantning var så speciel, at den faktisk blev fredet for ca. 100 år siden, med den klausul, at der ikke måtte bygges på højen med de sjældne planter. For nogle år siden gik det altså op for mig, at der alligevel var planer om at bygge huse på højen. Jeg skyndte mig at grave nogle af planterne op og omplantede dem hjemme på vores gård til Munkhøj på Amager, hvor de formerer sig lystigt. Og den 100 år gamle fredning blæste myndighederne og bygherren på. Dog har området ved højen med de nye huse fået navnet Helgas Høj. Det synes jeg er ret tilfredsstillende. Ligesom der er en Mensjersvej, Kammersvej, Klaresvej og flere andre veje eller områder har fået familiens navne tilknyttet. Og nogle af jer har muligvis besøgt mine forældre Kammer og Harald på udsigten tæt på Henriksholm. Og i dag hedder vejen derop som en udsigt. Esther Lexner har fortalt mig om dengang i 30'erne, hvor hun og mange andre kom ud på Henriksholm i Vedbæk en gang om ugen for at plukke blomster i parken og skabe smukke buketter, som Helga tog rundt med i København, hvor hun afleverede dem i adskillige jødiske hjem op til Shabbat, og betalingen for disse Shabbat-buketter gik ubeskåret til støtte Palæstina. Helga selv drog på egen hånd til Palæstina tidligt i 20'erne, 1920'erne, og skrev mange artikler efter hjemkomsten om sine oplevelser. Heldigvis er mange af dem bevaret, og det er stadig interessant læsning. Det var ikke just almindeligt, at yngre damer bor alene på sådanne store rejser, Men vores pragtfulde tante var heller ikke helt almindelig. Som hustru, datter, søster, svigerinde, mor, tante, samt ven med adskillige logebrødre, rådsbrødre og endda logepræsidenter igennem mit liv, synes jeg næsten, at Danmarks loge også er min loge. Jeg har altid følt mig vældig godt tilpas i blandt denne forsamling, om det er store eller små arrangementer, jeg har deltaget i, om det er festtøj eller mere dagligdags påklædning. Og jeg takker for at få lov til at beskrive et udvalg af mine erindringer om min og min families samliv med logen. Og jeg har ikke spor imod, at logen ikke har også piger som medlemmer. Lidt skal I herrer, der har for jer selv ind i midten. Tak fordi I gad at lytte til mig, og tak for endnu et dejligt logen.
כן, 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 כן,
Ja, altså, det overskrift, der blev lavet, det var jo fra Ungarn til Danmark, eller fra Budapest til København. Ja, altså, set fra Budapest, fra Ungarn, jeg vidste ikke ret meget om Danmark. Jo, H.C. Andersen, H.C. Ørsted, lille land mod nord, ost og smør, køer, masser af vand. Er der vand i måske Holland? Ja, altså, men jeg tror omvendt, at passer det også. Man vidste jo heller ikke ret meget om Ungarn. På universitetet, jeg havde studiekammerat, hvis mor så afdøde på det tidspunkt, var fra Danmark, fra Vestjylland. Hos hende har jeg set første gang træskov, billedet af det røde postkasse, og så politimanden med ællingerne på vej, og så lille havfru. Det var som alt og mindre det, hvad jeg vidste, og jeg aldrig troede, jeg så nogensinde kommer til at opleve det, og så bo her og spise salt og smør. Det var jo nemlig det, min mor kunne huske, at i 1956 efter opstanden, vi fik fra Danmark. Men det hele startede en mørk og kold vinteraften. I 1970, det var faktisk nytårsaften, mens jeg gik fra universitetet og arbejdede som rejseleder i ferierne. Det var en stor prestige, ikke? Fordi dengang kunne man ikke rigtig rejse fra Østeuropa så frit, man skulle søge, og så måske fik man ikke tilladelse til det, men som rejseleder, både man kunne rejse ud, og så kunne man møde nogle udlændinger, og så fik man fat i den største værdi og rolle, man havde, informationer. Informationer om verden udenfor. Ja, altså det var den mørke vinteraften, og jeg havde en fransk rejsegruppe fra Paris, som jeg boede sammen med på hotellet, og vi skulle også fejre med nytårsfesten og smarte franskmænd. Jeg var bare stolt. Spiste en nytårsmiddag på hotellets øverste etage. Min bedste veninde, som havde en polsk rejsegruppe, det var henvist til stueetagen. Der skulle være forskel på folk. Og så den polsk rejsegruppe blev formandet, at de skal så med ikke gå op på 5. sal og forstyrre det vestlændinger. Men det gjorde de jo også. De sivede sådan op, fordi der var jo levende musik der, hvis de kun havde det til. Jeg var altså mere interesseret i Paris, det må jeg sige ærligt, men altså så mødte jeg en ung polsk mand. Altså, jeg var ikke imponeret. Lidt sagt, altså kiksetøj. Vi sætter russisk. Det er noget, vi lærte i skolen, både ham og mig. Men så efter nytårsaften, vi mødtes flere gange, og så fandt jeg ud af, at han er også noget andet end bare det kilde i nytårsaften. Kærligheden blomstrede. Vi havde meget til fælles. Fandt vi ikke mindst familieskabene. Begejstret fortalte jeg hjemme, at jeg mødte en sød fyr, og han er fra Polen. Han er jøde. Min mormor jammer, en polisher i vores familie. Nej, det går altså. Synge han. Synge han. Vi sang ikke, vi snakker sig. Jo, men fordi mormor huskede, at efter århundredeskiftet, efter programmerne i Galicien, så kom der mange østjøder til Ungarn, og de aldrig lærer ordentligt at tale, og de talte med jiddisch accent. Det forstår jeg sådan set ikke på det tidspunkt. Det første for alle, at jeg hørte det første gang om den postjødiske historie, om det polske jødes exodus, som var godt i gang på det tidspunkt. Jeg vidste intet om det. Der står intet i avisene. Jeg havde ingen information om det. Så jeg havde meget svært ved at tro, for det var en ret mærkelig historie for mig. Så fortsatte vi med brevveksling, altså i flere år, indtil efterhånden det blev klart, at vi vil gerne leve sammen. Men hvor? Alex familie på det tidspunkt var på vej ud af Polen. Han frasagte sin statsborgerskab, så han havde bare et rejsedokument. Og han havde travlt med sin familie, lige mistet sin far, og jeg skulle finde ud af det selv. hvordan jeg kommer sig efter. Men hvad skal vi gøre? På det tidspunkt var der kun to muligheder. Man kunne søge om et turistpas, og så ikke rejse tilbage og hoppe af. Det ville jeg altså ikke gøre på grund af mine forældre, og så især min lillebror, som var studerende dengang. Det kunne betyde noget repressalier for dem. For piger var der også en anden mulighed, nemlig at man kunne gifte sig med en vestlænding. Og så fik man udrejsetilladelse og bosatte sig i udlandet. Drenge måtte det ikke, for det kunne jo blive soldater, så det fik jeg ikke lov til det her. Men en statsløs polak, det er så gjerne det ikke. Han kunne aldrig få lov til at blive gift med mig. Han var jo sådan statsfjende. Så der var, altså vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre, og så jeg lige pludselig så mødte jeg en bekendt, som fortæller mig glædeligt, at nu er hun blevet forelsket, og så skal giftes med en udlænding, og der bliver kæmpe bryllup i udlandet, og hun fik udrejsetilladelse og rejse der før bryllupet, så hun behøvede ikke at gifte sig, hun gang hun kunne rejse ud. Så tænkte jeg, eureka, det er så løsningen. Jeg skulle bare finde en brygger. Det er en, der er villig til at erklære officielt, at han vil giftes med mig. Jeg tror, at det var nemt, fordi jeg lover bare, at jeg rejser ud, og så forsvinder jeg, så han har ikke noget problem med det. Men i retrospektiv, jeg kan godt se, at det er helt utroligt, at jeg fandt en hollandsk mand, vi er stadigvæk venner. som var villig til at stille op og troppe op hos myndighederne og under erklære, at han vil giftes med mig og fremskaffe alle papirer. Han var skilt, han skal have skilsmissepapirer. Og skriver samtidig kærlighedsbrevet til mig. Altså hot brevet. Fordi man kunne jo ikke vide, om censuren ikke undersøgte min korrespondance, så det skulle jo se helt sådan ud, at nu er der sådan en stor kærlighed hele gang. Jeg vidste ikke, hvor langt kontrollen gik. Det var kapløb med tiden, alle ikke forberedt af udrejsen, og så for forelsket, altså tiden er jo dyrbar, ikke? Endelig var alle papirer på plads, ansøgning indleveret, så skulle jeg bare vente på svar. Det, der gjorde mig angst, der var noget, der skete der et par år inden. En gang jeg blev indkaldt af efterretningsvæsenet, det vidste jeg ikke, at det var. Hun er dækket af rutinemæssig fornyelse af identitetspapirer. Det var faktisk et forhør. I halv mørke ventede flere mand, flere personer på mig, og udspurgte mig og vidste alt om mig. Hvad jeg foretog mig, hvad jeg studerede. Man citerede, jeg spekulerede nervøst, hvad jeg måtte have sagt eller gjort, mens jeg var rejseleder. Og hvad bliver jeg anklaget for? Altså, det var simpelthen som en forhørsstemning. Jeg var rejseslæger, en tur næsten og ikke åbne munden. Når jeg virkelig var intimideret, så til sidst sagde de mig venligt, at ja, tag det bare roligt, og der er ikke noget. Du bare går og fortsætter dine studier og arbejder som rejseleder. Når du engang er færdig, så skal vi nok komme tilbage til dig, og så får du nogle opgaver for os. Det er lige det, jeg vil høre. Jeg var så bange, at jeg turde hverken sige ja eller nej. Altså, jeg bare skyndte mig væk derfra, og så håbede jeg at glemme det hele. Men nu, hvor jeg stod og ventede på svar fra myndighederne, så var jeg bange for, at et samarbejde med efterretningsvæsen kan blive prisen på, og at jeg får udrejsetid. Altså. Heldigvis, det var før internet og før samkørsel af data. Så pasmyndighederne anede ikke noget om den anden samtale. Så jeg fik udrejsetilladelse for at bosætte mig i Holland. Jeg fortalte selvfølgelig bredt og vat om min hollandske brudgom, og ikke et ord om alle, som i mellemtiden ankom i Danmark. Afrejsen, det var altså bittersød, fordi på en side, jeg var lykkelig og endelig, jeg kan rejse og være sammen med alle. Samtidig, der var hele tiden den usikkerhed, at måske kommer jeg aldrig at se min familie igen. Ved ankomst skulle jeg melde mig på den ungarske ambassade, og så blev jeg registreret. Så fik jeg et, vi boede i altså en provinsby, så fik jeg tilbage et standardbrev som svar, men i bunden står der nogle personlige ord for konsul selv. Nej, hvor hyggeligt, kom bare forbi, og vi får en kop kaffe. Det var nemlig en tidligere studiekammerat, som kendte mig godt. Jeg lod altså det hele ligge, jeg vidste ikke, hvad jeg skal stille op, men det er fordi, jeg vidste jo godt, at jeg skal videre til Danmark og forlade Holland. Efter et par uger rejste jeg videre, og så ankom til Danmark. Og Alec ventede på Råbanegården en søndag morgen i marts 74. Det er centrum, viste han. Jeg kiggede rundt. Det var helt tomt. Vi var meget lykkelige. Nu skulle vi ikke rejse for hinanden efter et par dage. Vi kunne begynde vores fælles liv. Vi blev gift straks. Men selvfølgelig for at holde min sti ren, så skrev jeg blik skyld i et brev til den ungarske ambassade i Holland, der forklare dem, at ja, jeg skal være løgnehistorie om den hollandske brudgom, som var narkoman, og der kunne jeg så ikke være. Og jeg var på vej hjem og rejse hjem til Ungarn, så mødte jeg en gammel flamme, og nu er jeg blevet gift, og nu er jeg i Danmark. Jeg fik aldrig svar. Og jeg turde så heller ikke at kontakte ambassaden, hverken det hollandske eller det danske, altså ungarske ambassade. Jeg vidste godt, det var nødløgn, men altså, jeg kunne ikke finde på noget bedre at skrive. Og jeg går det for at blive på legal grund. I flere år mødtes jeg med min familie i Berlin. Jeg tog ikke at rejse til Ungarn. Så startede et nyt kapitel. Nyt hjemland, nyt sprog, nye skikke, traditioner. Anderledes jødiske traditioner, kun én menighed, kun én synagoge, nye studier, alt er dobbelt nyt, for jeg var jo et anomali her, ikke dansk, men heller ikke polsk, men det er jo en helt anden historie. Jeg vil egentlig slutte historien her, men der kom en uventet kolde på fortællingen for en måned siden. Jeg var nemlig til reunion med mine studiekammerater fra universitetet i Ungarn. Vi sad i idyllisk vingård og berettede om vores liv. Den daværende hollandske konsul var der også. Efter Holland, han havde en fabelagtig karriere for, som ambassadør fra Paris til Tokyo. Da det var min tur, berettede jeg om min afrejse og hans brev til mig og mine tanker omkring, hvor det var ubehageligt for mig at lyve, især over for ham, og jeg håbede, at han har ikke fået nogen problemer på grund af sine venlige ord. Han kunne ikke huske noget. Han forklarede, at han havde så travlt med alle de afhopper og deres lige. Og for resten, jeg rejste jo legat ud, og selvom jeg blev gift med en anden ende, end jeg søgte om, gjorde jeg ikke noget kriminelt. Jeg sad der og følte, at mit drama blev stjålet. Tænk al den angst og nerve og bekymring over min familie. Det var som et slag i hovedet. Som jeg ser det nu, det var det værste dengang, at være ufri. At man vidste ikke, hvad ens rettigheder var. Hvor langt man kunne gå for at bøje reglerne. Fuldstændig uvidenhed og i angst. Og man tog måske mindre, af man måske havde lov til. Jeg forlod Danmark på grund af kærligheden. Men friheden har jeg fået i bryllupsgave.
Last night I lay asleep in the came a dream so fair. I stood in all Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven addressed. No longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang.
The sun grew dark with mystery, the moon was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill.
As the shadow
andre liv, og det her det er et forsøg på at kombinere det. Det er et decideret eksperiment. Normalt, når jeg skriver og fortæller i naturvidenskabelige sammenhæng, så indgår det jødisk altid. Men det er altid mellem linjerne, eller det ordene, jeg bruger, jeg gør grin med grænseværdier, som skulle beskytte, fordi grænser, det er bestemt ikke noget. Det er noget, der spærer inde. Det er noget, der giver falsk tryghed, eller slet ikke nogen tryghed. Så jeg tror, jeg går til... Vi starter om. Først vil jeg hilse fra min kone, som desværre ikke kunne være i dag. Hun er en travl skoleleder, og med det pres, der er på folkeskolen, så er hun også nødt til at arbejde lidt om søndagen. Hun ville meget gerne have hørt de andre foredrag. Hun er ikke ked af, at hun ikke har hørt mit, for som hun plejer at sige, hun er slet ikke involveret i det her, og slet ikke kigget på, men du ved altid for meget på for kort tid. Og det her det er endnu værre, fordi det her det er noget, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Jeg kombinerer noget, som egentlig er naturvidenskabeligt, som du beskriver, med det jødiske, filtrer det ind i hinanden og får nogle billeder, som jeg så kommenterer til måske at udtrykke noget omkring det. Ikke? Jeg kan kun sige, at vi er alle sammen en del af et kemisk eksperiment i vores moderne samfund. Her der er jeg altså også en del af et andet eksperiment, et fremstillingseksperiment og ord. Lejen med ord, eksperiment. Her der er jeg i Israel med min smukke kone foran mig, og allerede for at kombinere tingene lidt home biogas. Det er en lidt mere fredelig måde at bruge gas på, end den som familien i sin tid oplevede i bunden. Gas kan rent faktisk blive til noget rigtig fornuftigt, når man tager udgangspunkt i, at man har spist noget, og så bagefter får man noget energi ud af det. Det behøver ikke at være dræbende. Min tilgang fra menneskeligt affald til næringsstoffer. Toilet konjakmandens gyldne dråber. Det er ikke konjak, der behøver at være gyldne dråber. Urin kan i høj grad også være det. Planterne tørster efter det. Arne Baklund, jeg er sikker på for at gå tilbage til en af de forrige taler. Jeg er sikker på, at jeg ikke får opkaldt nogen vej efter mig. Der bliver ikke nogen Baklund vej. Helt sikkert. Ikke når man arbejder med sådan nogle ting her. Victor Klemperer, som I måske har haft fornøjelsen af at læse, der står jo så fint, ord kan virke som spidte små doser arsenik. De sluges ubemærket. De synes ikke, at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel. Og det samme er det, når vi er del af et kemisk eksperiment. Vi indtager nogle ting, som man forsikrer os om, at de er ikke farlige, men alligevel så får vi en virkning. Folk tror, at knogleskørhed nødvendigvis behøver at være noget relativt naturligt, men det skyldes i høj grad, at man har indtaget for meget kadmium. Hvordan vi former vores liv, og hvordan vi agerer i forhold til andre, er også bestemt af, hvad for nogle ord vi har fået ind af øret, og hvad for nogle ord vi sender ud af munden. Så stof og sprog, ord, de er faktisk tæt forbundet. Affald kan blive kaldt til ressourcer, kan blive kaldt ressourcer, guld. Det kan også blive kaldt et eller andet, som man er nødt til at andre bortskaffe for penge. Mine stakkels børn, de skulle jo skolen fortælle om, hvad deres far lavede. Og ja, hvad gør man som barn i 1., 2., 3. klasse? Det er jo svært. Han er toiletmand. Så de andre børn har forestillinger om selvfølgelig, at enten tømte jeg med latrin, eller jeg gik med latrinen, eller så langt er jeg ikke nået. Men hvis jeg nu var rigtig avanceret, så havde jeg jo kopieret ideen. Det er artistmært, det er altså en kunstners lort. Når jeg er ude på tekniske universiteter og holder foredrag der, så plejer jeg at give kiloprisen, og den er helt ustyrlig. Det er højere end kaviar faktisk, det han kan få. Så det er også et spørgsmål om branding, hvor god man er til at brande en idé. Jeg drikker ikke urinen, som I kan se hernede fra Rom. Men rent faktisk så er det sådan, at urin redder liv. Der er mange, der overlevede, faldet ned med fly, bjerge og lignende, og de har ikke haft tilgang til vand, så de drukket deres urin. Jeg foretrækker det ikke, men går man ind på amerikanske hjemmesider, så finder man seriøse diskussioner om det er morgenurin, middagsurin eller aftenurin, der er den bedste. Her, der står jeg ikke tilfældigt foran Franz Kafkas museum i Prag. Fordi når man arbejder med urin, og det der endnu værre end urin, på den måde jeg gør, så får man meget ud af det, Kafka. Altså det, som er processen, så kan man forstå, jamen, hvad er det, urin er anklaget for, når Miljøstyrelsen for eksempel ikke vil godkende den i private haver. Og læser man slottet, så forstår man også, hvorfor kan man så ikke få nogle embedsmænd i tale. Og man kan ikke få nogen i tale, selvom de henviser til mig, hvis der er nogen, der ringer til dem angående nogle af de her spørgsmål. Det er meget, man er nødt til at have en humoristisk indstilling for at arbejde med sådan noget her. Det vil jeg ikke komme ind på i dag, men faktisk, jeg har en højere status, også når børnene skulle fortælle, hvad jeg lavede, fordi jeg var ikke kun toiletmanden. I gang imellem, så skulle de positionere mig lidt højere, og så sagde de, at deres far, det var sådan en, der tog nogle små pinde, og så puttede han dem i jorden, og så voksede der noget op. Og det er jo lidt bedre trods alt, også puttet, men det er en anden historie med, hvordan man kan få noget til at vokse, der kun starter. Og det er jo det samme ord. Et ord kan også få noget til at vokse, ligesom en lille pind kan blive til et træ. Nu er jeg med at sætte spor. Nogle spor har man jo trods alt sat sig. I Danmark, når man tager rundt i økosamfund, det er også, hvis vi går ind for det jødiske, det er også en form for ghetto, men hvor folk frivilligt ligesom lever et andet liv, fordi man er sammen med nogen, som vil det samme som en selv. Og der er en hel masse sammenhænge, hvor de toiletter og den tankegang, som jeg måske til vis grad har fået etableret og introduceret, sætter sig nogle spor. I kan se, at det, der er specielt for det, jeg laver, det er, at man har, skal vi se, at jeg kan trykke på den rigtige knap her, der. De er todelte. Urinen går fra her, og det andet går fra her. Og det er det, der gør det interessant, fordi som I så helt fra starten, så sad der en på toilettet. Det startede med, at jeg engang skulle lave en udstilling og lave en masse projekter omkring de der ting. Og så brugte jeg sikkert en time og 6 sider på at forklare, hvad det var, jeg beskæftigede mig med. Og så var der en kunstner, der placerede tænkeren der med en, som måske er mig, på toilettet, der tænker over tingene. Fordi vi sidder jo meget tit på det der toilet. Nogen oftere end andre, nogen længere tid end andre. Men det er meget sjældent, vi tænker over, hvad det egentlig der sker. Men toilettet, det er ligesom sproget egentlig. Det giver nogle muligheder og nogle begrænsninger. Fordi når man sidder på et toilet, der ikke er kildesorterende, så kan man jo ikke få urin. Så bliver det blandet med det andet. Så man kan sige, at det sprog, man bruger, eller den teknik, det toilet muliggør, enten at det bliver til affald, eller at det bliver til en ressource. Så vi skal virkelig tænke over, både når vi åbner munden, hvad vi putter i munden, og hvad der kommer ud, som du siger, når vi har puttet i munden. Og i virkeligheden skal man være bare, som vi kan se senere, så kan man jo sige, at man kyniker, eftersom mennesket virker som et filter, så skulle man beholde urinen og smide mennesket væk, men det er jo også så drastisk, det lige. Her er jeg i Israel, hvor jeg har haft fortrinligt samarbejde med noget, der hedder Lutan, som arbejder fuldstændig med de ting, og jeg har været så heldig, at de har bedt mig om at komme ned og fortælle lidt om, hvad det er, jeg laver, og man kan virkelig se, at de arbejder på samme måde. Der er også noget, der hedder Rave Institut, der arbejder på tværs af grænser, både med miljø og med andre ting, og det er jo en stor fornøjelse. Roskilde. Det er også en af de måske små spor, man har sat. Så jeg har 10 år forsøgt at få Roskilde til at opsamle urin og få noget fornuftigt ud af det. Det kunne ikke lade sig gøre. Men så Jytte Appelstrøm, som mange måske kender, som både er min største kunde og også en af mine åndsfæller, når vi gik over Ordubaj, hvor hun skulle besøge sin søn, blev vi næsten tit kørt over, fordi vi var så opslugt af, hvordan vi skulle få udbredt det der. Og Jytte, hun talte med Roskilde Festival. Hun bor netop et af de steder, jeg viste jer før, hvor de har 100 af mine toiletter. Hun talte med dem en halv time, og så var det ligesom på plads med landbrug og fødevarer og alt muligt. Og et reklamebyrå, som hedder Mensch. I kan gå ind og kigge, de har lavet fantastisk til at markedsføre de her ting. Det skal du også til. Det skal jo brandes ligesom alt muligt andet. Der er jo masser af giftige produkter, der er fantastisk brandet, så man er nødt til at brande de her ting også. Og der kan I se, der er kommet noget øl ud af det. Det glemte jeg. Jeg ville faktisk tage noget øl med. Så kunne man smage resultatet af, når man samler op selv på Roskilde, hvad der kan komme ud af god øl. Det er Nørrebros Bryghus, der har lavet noget. Her er jeg i gang med at give Vibekes tomatplanter urin. Problemet er desværre, at hun har puttet plastik om dem, og jeg er ikke så god til dosering, så det var ikke urinen, der slog mig ihjel, jeg gav dem for meget vand. Så det kan gå galt for en vær. skal vi se, om vi kan få videre. Jo, jeg laver også noget mere sådan almindeligt, borgerligt. Jeg arbejder faktisk, jeg er så heldig, at min datter, som jo beskrev mig som toiletmand, men også har været med til at plante 10 pil, faktisk vil arbejde sammen med mig. Så når jeg lejer et hus ud i de her forbindelser, så går der lidt til min sjove hobby, som min kone siger, sådan projekter rundt omkring i verden, der er urin og det, der er værre baseret. Men her, der kan man heller ikke undgå at arbejde med affald. I kan se, foran en frem, det ser jo rigtig godt ud, de huse, jeg udlejer. Det er virkelig luksus ting. Men når man så kommer ud, så møder man igen det der med affald, fordi der står jo i kontrakterne, at lejer skal holde haven ukrudt fri. Og hvad er krudt, og hvad er ukrudt? Fordi det, som for mange er ukrudt, er man jo i dag blevet klar over, det er jo fantastisk til alt muligt. Mælkebøtterne, medicinsk for eksempel, det er jo fantastisk. Så igen, der skal man også tænke over, hvad pokker er krudt, og hvad er ukrudt? Her, det er jo en af mine store øjeblikke. Der sidder nogle familiemedlemmer, man kan se Mara sidder her. Og det er jo simpelthen, det er konjakmanden, altså det er jo virkelig det højeste, som jeg socialt på nogen måde har nået. Og der har jeg også været så heldig at få det her mindelegat. Altså det her, det er virkelig, hvor man ser smil i folks øjne. Og når der kommer sådan en landsbytosse som mig, som ikke er diagnostiseret for dårlig hukommelse eller noget, og kommer derind og både glemmer mine flasker, når jeg skal afsted igen, glemmer min computer, mine nøgler, så sidder der dejlige ældre mennesker, som er diagnostiseret med dårlig korttidshukommelse, og allerede inden jeg bliver klar over, at jeg skal overveje, om jeg har husket mine ting, så fortæl Arne, har du nu husket nøglerne? Arne, har du nu husket? Så det er virkelig, virkelig et godt øjeblik. Så jeg tænkte, kunne vi bare lige tage de første 30 sekunder?
Hvad siger du?
Der giver mig et
altså, jeg er så usikker på ånden, så mindre jeg ikke ligner.
Og det er for en afslæbt arrangement. Og man kunne tage den ene søde historie efter. Nu når Maras familie, så kan jeg jo ikke lade være. En dag, hvor vi, som ikke er her i dag, hvor vi var ude i haven, og kære Mara, hun skulle op på sit værelse, men vi havde diskuteret en artikel. Og den artikel havde hun op på værelset. Så spørger hun min kone, er det okay, at Arne går med mig op på rummet og henter artiklen? Ja, selvfølgelig er det okay. Da vi så kommer ind i elevatoren, og de der sliding doors, de lukker, så siger Mara, Arne, hvis jeg havde været lidt yngre, så ville det sikkert ikke gå ud. Så jeg mener, det er virkelig de største øjeblikke. Det er ikke den der anerkendelse, man kan en gang imellem få, når man er ude på universiteter, fordi de synes enten, man er pindegal, eller når man har fundet ud af noget smart. Det her, det er altså virkelig stort, når det varmer hjertet. Lysglimt er noget fantastisk noget, som Edith Fromberg og Asger Lindegaard startede i 2010. Og de lever stadigvæk, og sammen med René Nussbaum og Mogens har jeg fået lov at være med til at forsøge at videreføre det. Og det synes jeg bare, det er så stort. Det der tager vi lige. For at gå tilbage til Lysglimt, det første Lysglimt arrangement, det blev holdt den 4. maj 2010. Og der var Arne Melchior inviteret ind for at fortælle lidt omkring befrielsen. Det var samtidig min fødselsdag. Jeg har været så heldig at blive født den 4. maj, når man tænker på den familiemæssige baggrund, så må man sige, at det er et blandt mange mirakler. Jeg synes, der er rigtig meget i hverdagen, der er mirakuløst. Han fortalte så om Duckwitz, som havde muliggjort, uanset motiver eller hvad der kan være, så var det i hvert fald den tyske besættelsesmagt repræsenteret af Duckwitz, der gjorde det muligt, lod nogle oplysninger at sige. Og jeg var meget, meget forundret over Arnes, som jeg synes, utrolig fine tilgang at sige, at selv i mørket er der lys. Man skal ikke generalisere, der er altid vinkler. Og mest af alt var jeg overrasket, fordi jeg troede, jeg selv var genial, for jeg havde taget tysk brandy med af samme årsag. Men jeg havde også en anden en, som jeg på det tidspunkt ikke ville fortælle. Dem tager vi lige og går
Inden jeg går i gang med det, så vil jeg sige, at jeg var til et dejligt klesmerarrangement, hvor Ronell og Marsed spillede. Og et af de billeder, der kan man faktisk se, det er jo også det der med glæde og sorg. Og der er et æble, som I kan se der. Og det inspirerede mig til at fortælle min mors æblehistorie, som har så ufattelig stor betydning for familien. Nu er det jo H.C. Andersen. Han har jo også en historie om æble. Træet, hvis vi tager Klemperer, han fortæller om et æble, som pludselig blev til gift med de ord, der ledsagede det. Så æble er fantastisk i sig selv, men det er også et spørgsmål om den sammenhæng og de ord, som man får det i. Igen det der med stof, ord, sprog. Her, der ser man frugterne af æblet, inden jeg tager fat på den. Tre dejlige børnebørn, som er nede og besøge min mors træ, og den plakat, eller hvad man skal sige, som blev sat op, hvor hun som overlevende fra ghettoen i Butch. Og når jeg fortæller æblehistorien, så er det ikke fordi, den er repræsentativ, så er det netop fordi, den ikke er der, men fordi den er et lysglimt, livsgnist i mørket. Min mor, hun overlevede ghettoen i Butch. Det gjorde hendes far ikke. Han døde simpelthen af sult. Hendes søster havde et barn, som var på hospitalet. Og i forbindelse med, at ældsterådet skulle forvalte den tyske besættelsesmagts ordre om, at de skulle bruge nogle jøder til Chelmno, så valgte man for at redde kroppen, som det blev formuleret af Chaim Rumkowski, for at redde kroppen, hvor vi offrer ekstremiteterne. Og det vil sige, at man gjorde faktisk nogen til nyttigt affald, som kunne gøre, at andre kunne leve videre som ressourcer. Og eftersom det, der ville have været min fætter, var på hospitalet, blev smidt på en lastbil, så løb min moster efter for sikkert ikke at redde ham. Det vidste hun ville være udsigtsløs, men i hvert fald for, at han ikke skulle tage den sidste rejse. Men på den baggrund, så var min mor, hvad I kan se med de grusomheder, også i, hun kom til en koncentrationslejr i Hamburg, hvor de blev bumpet, og hun delvis blev skadet, selvom de mirakuløst overlevede. Så kom hun til Bergen-Belsen, i øvrigt sammen med Roberto Benignis far, og de er faktisk et sind, der minder meget om hinanden, som har betydning for i vores familie også.
זה נכתב מזמן ברגש בניגון ישן סיפור עתיק ימים נעלה למחמת לבד הרחק ובמדבר השם איתו אליו שם כזר, בראש מורכב ולב נשבר נושא תפילה עוצם את העיניים פתאום שומע הכל מוכר השם יקוד בך בחר של קסם לא יעד Hallelujah.
עכשיו אומרת לא.
שתי צמות ילדה קטנה יחידה ותמה עמדה ושאלה
למה בכל הרי הגעש בכל השערות עמדו מזה הפעם ולא מצאו תשובה עמדו מזה הפעם ולא מצאו תשובה
ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבחורים האלה ותאמינו לה שדווקא
אשר עפות מעל הים אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם אילו סיפורים היו ודאי לציפורים על הארצות אשר נעד
היה מה
המים כחולים, המים צלולים, עצות מטיילות, דגים צוללים, התורן למעלה, הדגל מונף, ואני עם מצפן והמון שעונים, יוצא למרחב, למרחב.
שוטי שוטי ספינתי,
והקולות באוזניות מן הכוכב על המגדל ומן הרוח לצידו והחבר שעל ידו אשר מרים לו אגודל מן האבים הנפתחים ומכנפי המלאכים ומלילות ללא שינה תמיד עולה המנגינה
לא לא
בכיסי אין אף פרוטה אוי אבי